Daugavas stadiona svinīgajā atklāšanā pēc rekonstrukcijas pirmās kārtas māja beigās piedalījās arī divi paralimpieši, kuri ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā Diāna Dadzīte un Haigars Appinis. Pirmo reizi apskatot vides pieejamību stadionā abi to novērtēja un deva arī savus ieteikumus, kas būtu jāuzlabo. Savukārt vakar Latvijas televīzijas 7. Kanāla ētera Appinis kritizēja stadiona vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslā. Stadiona valdes loceklis Elmārs Martinsons ar Latvijas radio uzsvēra, ka par nepilnībām uzzinājis pēc vakardienas televīzijas sižeta noskatīšanās. Vides pieejamības risinājumus stadionā izstrādāja kopā ar Aigaru Appini un invalīdu un viņu draugu apvienību Apērons.
Mēs to uzzinām tiešām tikai cauri mēdījiem šādu situāciju. Nu, mums ir modernākais, man liekas, stadions no tādas vidas pieejamības tiešām Baltijā. Noteikti man atbilde ir nav kļūdu un nav kaut kas nepietiekami izbūvēts. Gan Apērons, viss ir saskaņojuši stadions atbilst vidas pieejamībai. Nu, tiešām nezinu, kāpēc cauri mēdījiem šie mūsu paralimpieši, es nezinu, meklē utis, jo, ja par lielam tās ir nu, lietas, kas ir sadzīviski uzlabojamas, nevis ir kaut kādas nepietiekamības. Ir lifti, ir starpstāvu lifti, ir rampas, tādas atsevišķas sadzīviskas lietas, tās mēs varēsim tikai uzlabot nākotnē, konsultējoties ar šiem cilvēkiem, kuriem ir šīs ratiņkrēslos vairedzīgi vai kā. Stadions atbilst un šeit nav kļūda.
Appinis televīzijas sižetā uzsvēra, ka stadionā ir nepietiekams liftu skaits, maz norāžu gaitiņos un citas nepilnības. Diāna Dadzīte, kura arī piedalījās atklāšanā daļēji, piekrīt Appiņa teiktajam, taču uzsver, ka ir arī labas lietas.
Kā lai saka, ir kaut kas darīts, bet nav līdz galam sadarīts, teiksim tā, ja tagad atnāks, jo, nu, es nezinu, nu, 10 cilvēku ratiņkrēslā, tad, nu, būtu diezgan ilgi jāstāv rindā uz tualetiem labierīcībām, ja tikai katrā stāvā ir pa vienām labierīcībām. Un tad arī, tā kā skatītājs, tev ir kā ir vieta, bet tajā pašā brīdī tev nav norobežojums, nu, piemēram, to, ka tu varētu, teiksim, uzkrist kādam skatītājam virsū, jo nav nekādas margas uzliktas, nekas. Ir, protams, labāk. Es nesaku, ka viss ir baigi slikti, bet nu, vajadzētu nedaudz vairāk laikam padomāt par šo tēmu. Mēs, protams, ieteicām, ko darīt un kā labāk būtu, un uzvēlēt jābrauc jāpārvalda, vai viss ir kārtībā.
Invalīdu un viņu draugu biedrības Apērons vides pieejamības speciālista viedokli Latvijas radio šī sižeta tapšanas laikā uzzināt neizdevās, bet Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāvis Jānis Čačs pastāstīja, ka visbiežāk būvnieki vai projektētāji vispirms izdarot visu un tikai tad konsultējoties ar viņiem. Sustento ir izstrādājuši un iesnieguši labklājības ministrijai vadlīnijas, bet tajās nav precīzi norādīts, cik liftu vai tolešu jābūt konkrētā izmēra objektā, stāsta Jānis Čačs.
Būtu normatīvos rakstīts, ka tam būtu jāatbūt atbilstošam tam skaitam, bet nav minēts, kas ir kāds tas skaits tā kā ir apmeklētāju. Tad mēs jau varam par to, lai visi būtu tā kā vienā vietā. Tas ir kaut kas tā kā ir atsevišķi un speciāli un nodalīti, tas jau vairs tas nav par to, ka viss ir vienlīdzīgi. Nu, jā, mums ir tā bieži, kad sanāk vispirms izdarām, pēc tam, tā kā, kad būvvalde jau nepieņem, tad mums tā kā prasa konsultāciju, ko var glābt vai ko darīt tajā posmā, kad tiek izstrādāts projekts un kad visu būtu viegli mainīt un pielāgot, tajā brīdī mūs tā etika uzaicina.
Daugavas stadiona vadība sola novērst trūkumus vides pieejamībā, uzsverot, ka pašlaik ir runa par niansēm, kuras uzskatāmi redzamas vien tad, kad stadions tiek izmantots. Jau šajā nedēļas nogalē Daugavas stadionā Latvijas futbola virslīgas mājas spēli aizvadīs meita Latvijas universitāte komanda, bet pēc tam jau to pārņems dziedātāji un dejotāji. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.